smijem li ja negde da iskažem svoje mišljenje? Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Vida Petrović Škero kaže da ovakav način funkcionisanja našeg pravnog sistema i našeg života, kao u slučaju vašeg doktorata, dovodi u situaciju svakog čovjeka da se upravo to zapita. Šta ste vi sebi postavili kao pitanje kada vam je oduzet doktorat?
Naravno, prvo sam se zapitao ko je mogao da bude kreator jednog takvog, u najmanju ruku, neobičnog rješenja, a ja bih rekao i paradoksalnog rješenja. Obrazloženje tog rješenja je u toj meri prozirno usiljeno da prosto ukazuje samo na to da nisu pravni razlozi bili ključni, nego neki drugi. Onda se je nametalo i pitanje motiva. Došao sam do zaključka da ti motivi su zlonamerni, a ako bismo stvar okrenuli na šalu, možda je tako i treba posmatrati, ja bih mogao da kažem da treba da budem zahvalan Pravnom fakultetu što je posle 16 godina oklevanja ili brižljivog istraživanja konačno mene uzeo u zaštitu od sopstvene samovolje. Naime, od toga da mi je nametnuto nešto što nisam hteo. Čitava stvar je, po mojoj oceni, dobila preširoke razmere, ne zato što sam ja to hteo, nego zato što je postala simptomatična za diskriminaciju određenog kruga ljudi. Dakle, dobila je pomalo dimenzije opšte karaktera. Meni nije prijatno što to moram da trpim, ali trpim.
Niste prestali da iznosite svoje mišljenje o stanju u pravosuđu i o vladavini prava. Nedavno ste ocenili da nema predaha u nasrtajima na pravosuđe, a upravo je stanje u pravosuđu kritikovano i u izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije na putu evrointegracija zbog neefikasnosti, nerešenih problema i uticaja politike. Šta je po vama najveći problem u pravosuđu?
Osim ovoga što ste vi naveli da je u izveštaju Evropske komisije rečeno, nije bila reč samo o kvalitetu i uticaju politike, nego, odnosno o kvantitetu, nego je bilo reči i o kvalitetu sudskih odluka i o narušenosti pristupa pravdi. Problema je više, oni su povezani i kumulativno i kauzalno, pa je teško izdvojiti prvi ili najvažniji. Ali ja bih svakako rekao da su dva najbitnija nezavisnost i stručnost.
Koliki je uticaj politike na pravosuđe? Da li možete da navedete neki od slučajeva u kome je očigledan uticaj politike?
Uticaj politike je značajan na pravosuđe. Po ovom sudu, a tu se mogu osloniti na uglavnom fragmentarno iskustvo i primere, ali i na intuiciju, više je indirektnih nego direktnih uticaja. A o tim indirektnim možda ću nešto kasnije reći više. Međutim, ovaj drugi deo vašeg pitanja se odnosi na to da li mogu da ukažem na neke primere takvog uticaja. Pa prosto se nameću primeri u slučaju helikopter i u slučaju Savamala.
Da li vas iznenađuje to što slučaj Savamala ovako dugo traje?
U neku ruku ne. Zato što je prosto nemoguće da jednu tako široko organizovanu akciju, a pritom akciju koja je bila od koristi za državni plan izgradnje Beograda na vodi, vlast ne može da reši, ne može da utvrdi lanac odgovornosti ili onoga ko je bio vinovnik svega toga. Otuda mi se čini da tu postoji jedna povratna sprega, da se zna ko je taj koji je odgovoran, ali da i taj ima svog keca u rukavu i da se ne želi ili ne može krenuti u postupak iz tih razloga.
Ukoliko političari unapred presuđuju, kakva je to poruka za sudije i tužioce? Može li se reći da rade pod pritiskom ili strahom kad čuju da političar, bilo da je to premijer, bilo da su to ministri, donesu već neku odluku o nekom slučaju pre nadležnih organa?
Sistem je tako organizovan da se od sudija naprosto žele stvoriti slabe ličnosti, koje će pažljivo osluškivati političke šumove i prilagođavati im se. Nema sumnje da neke poruke koje se šalju često na sudije deluju. I ako vi kažete hapsit ćemo jer smo krenuli u obračun sa krupnim kriminalom, pa onda dođe do toga, ili kažete ovi momci su nevini jer inače dobro rade svoj posao, ili kažete ovo nećemo rušiti iako je bez dozvole sagrađeno jer nećemo da otvaramo nov front sa nacionalnim manjinama, onda vi dajete jedan jasan signal i putokaz kako treba da se vladaju pravosudni organi. U slučaju sa aferom helikopter, odnosno nije afera, nego je događaj, saopštenje javnog tužilaštva je bilo upadljivo, neubedljivo. Tim pre što je iz prakse znam da javno tužilaštvo pokreće postupak istragu, jeli, pre svega, u slučajima gde nema dovoljno dokaza, tek treba utvrditi da li će se dokazi pribaviti ili ne. Dakle, čak tamo i gde nema osnova sumnje koja je neophodan uslov za pokretanje istrage. A ovde gde osnova sumnje ima na pretek, nije istraga ni pokrenuta.
Da li bi sudije i tužioci trebalo da pokažu više lične hrabrosti?
Nije dobro kada za zakonito obavljanje jedne profesije je potrebna hrabrost. Hrabrost je potrebna za avanturu, za vanredne prilike, za žrtvovanje. Ako tražite i u redovnim okolnostima hrabrost, tada priznajete da odolevanje nedozvoljenim pritiscima je zapravo jedna vrsta avanture koja može puno da vas košta. Priznajete da su i prilike neredovne, a takav odnos nikako ne može biti afirmativan za dobro uređenu državu i za vladavinu prava.
Koliko su stranke koje su bile na vlasti poslednju deceniju i po urušile pravosuđe, pa čak i pokušajima da ga reformišu?
Stanje u pravosuđu dovoljno govori o tome da je proces degradacije počeo davno i da je bio kontinuiran. Dakle, i prethodne vlasti doprinile su toj degradaciji, bez obzira možda što u vreme početka reforme pravosuđa su postojale dobre namere. Te dobre namere nisu bile dovoljne da se iskupi za loše izvođenje.
Ministarka pravde Nela Kuburović smatra da bi Srbija dobila bolju ocenu Evropske komisije za pravosuđe da je izveštaj o napretku završavan mesec dana kasnije, budući da se očekuje usvajanje seta krivičnih zakona i smanjenje broja zaostalih izvršnih predmeta za milion. Da li vi delite njeno mišljenje?
Ne. Problem nije statističke prirode, već suštinske. Izmene i dopune krivičnog zakonika ili manji broj nerešenih predmeta ne bi uticali na ocenu o kvalitetu sudskih odluka i o političkim pritiscima. Pre par dana mogli smo čuti od predsednika Vrhovnog kasacionog suda da ima preko 1.600.000 nerešenih predmeta, da ima preko 2.000 slučajeva naših pred Evropskim sudom i da smo pred tim sudom šesta država po broju predstavki. To dosta loše govori, pogotovo ako imate u vidu veličinu naše zemlje i broj stanovnika. Ti se odnosi i srazmere pomeraju i možemo kazati da građani nisu zadovoljni radom našeg pravosuđa i da u mnogim slučajevima se pokaže da je to nezadovoljstvo opravdano. Često se misli da je najveći broj predstavki orijentisan i uvažen zbog suđenja u roku koji nije bio razumni rok. Međutim, podaci govore drugačije. Više je onih predmeta koji govore o drugim vrstama nepravičnosti u sudskom postupku nego o ovoj.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn je ovih dana rekao da Srbija mora da usvoji nove zakone i da ojača rad svojih institucija. Međutim, stiče se utisak da aktuelna vlast uporno urušava institucije.
Ojačati rad institucija zapravo znači osloboditi ih spoljašnjih pritisaka i poboljšati zakone koji govore o efektivnosti njihovog rada. Naša vlast je se postavila konkurentski u odnosu na nezavisne institucije. Očigledno im te institucije ne gode. Nijedna vlast ne voli kontrolu, a ovde je to kod nas već dugo primetno. Evo ja vam mogu izneti sad jedan primer sa Agencijom za borbu protiv korupcije. Pre 5 godina je uočeno da zakon ima slabosti i već tada je krenula akcija da se taj zakon popravi. Ja sam učestvovao u tome kao član odbora, tada član odbora agencije, ali tek je sad, pre nekoliko dana, izašao u javnost nacrt zakona, novog zakona o agenciji. Taj zakon nije dobar. Znate, sve ono što smo mi očekivali da će biti menjano, počev od toga ko bira, imenuje članove odbora agencije, i kakve mere agencija može da preduzima da bi efekti njenog rada bili primetniji, su izostale. Ostala je ista šema mogućnosti političkog uticanja na to ko će biti član odbora, a time se u korenu kvari sistem kontrole i borbe protiv korupcije uopšte.
Još jedan primer kako se vlast odnosi prema nezavisnim institucijama je i zaštitnik građana Saša Janković. Kako je moguće da se iz slučaja u slučaj koji Saša Janković otvori pokrene neprimerena hajka na njega? Šta to naša vlast ne shvata kada je u pitanju posao zaštitnika građana?
Da, rekao sam, vlast ne želi kontrolu, a ne voli tuđu popularnost i nezavisnost, a pogotovo ne voli konkurenciju. Saši Jankoviću se sve ovo može pripisati, jeli sad mu se pripisuje i konkurencija, iako on radi još uvek svoj posao i radi ga savjesno i dobro. I ja bih tu rekao sada da postoji jedan očigledan nesklad između orijentacije ka Evropskoj uniji i političkog populizma. Građani se uveravaju da je put ka Uniji naš jedini izbor, i to je dobro, ali se istovremeno igra i na kartu održavanja izvesne afektivne lojalnosti, uz pretpostavku da narod baš Evropsku uniju nedovoljno ceni i da ga je lakše pridobiti održavanjem nekog nacionalnog patosa, pričamo o Kosovu i Metohiji, o Rusiji, o neprijateljskom zapadu, o zločinima NATO-a i tako dalje. Moram reći da premijer Vučić je to dosta vešto izvodi, uzimajući za sebe ono prvo, garnirano povremeno stranim investicijama i radnim pobedama, a ovo drugo prepušta drugima. Ali ipak prepušta i to ostavlja traga. Tako da vi imate jednu vrstu dvoličnosti u toj politici. Mi jesmo za Evropsku uniju zvanično, ali mnogo toga se čini da se kod naroda poverenje u Evropsku uniju naruši. Ja bih rekao da je to sve i rezultat ovakvog odnosa, odnosno uzrok ovakvog odnosa prema ombudsmanu.
Šta znače izjave premijera u kojima nam praktično govori da se u nekim slučajevima neće primeniti zakon?
To govori o tipu vlasti. Mi često kažemo da je kod nas vlast autoritarna i tu se mnogo ne greši. Takve vlasti odgovara lična vlast, centralizam i prekorednost kojom se demonstrira moć, a manje ili nikako joj ne odgovara vladavina prava, autonomija i nezavisne institucije. Ta poruka koju smo čuli ovih dana svakako nije dobra poruka i nije to jedina koja se omakla nekome iz vrha vlasti. Ona upravo utiče na one koji treba da preduzimaju mere u skladu sa zakonom, utiče na organe gonjenja, utiče na sud, da koji prati ili šta se događa i u politici, oceni šta je oportuno, a šta nije oportuno, ne za državu, nego za njih lično. I otuda imamo ove slabosti u pravosuđu o kojima sam govorio.
Da li sve više postajemo društvo u kome se umesto zakona primenjuje nečija volja?
Da, nažalost. Kod nas deluje mehanizam vlasti koji je Michel Foucault nazvao grotesknim ili ajde čak i bijevskim. Mehanizam koji se održava uprkos svemu što bi trebalo da ga diskvalifikuje. Kad je to takvu ocenu dao, naravno ne u odnosu na nas, nego u odnosu na nešto drugo, Foucault je govorio o smešnom autoritetu kod koga postoje svi nivoji onoga što bismo mogli nazvati odbojnim, bestidnim, čak jednom reči nedostojnim, ali što ipak se održava i što ipak funkcioniše. I mi imamo jedan vid te pojave.
Kako vidite rezultate istraživanja Demostata koje je pokazalo da 79% anketiranih smatra da se teško stanje u Srbiji može rešiti samo čvrstom rukom?
Takva shvatanja posljedica su potrebe za harizmatičnim vođom, za izbaviocem koga ćemo slepo slediti i dati mu odrešene ruke. Ona, po mom mišljenju, odražavaju veće poverenje u silu nego u slobodu, zapravo odsustvo potrebe za slobodom i građanskim pravima. To nije poteklo odozdo, to se već godinama ovde usađuje odozgo i, što je najgore, primilo se.
Na čelu ste Centra za pravosudna istraživanja CEPRIS-a. Borite se za nezavisno sudstvo i vladavinu prava nudeći rešenja. Šta je to što trenutno radite? Na čemu ste fokusirani?
CEPRIS radi na istraživanjima koja će otkriti ili bi trebalo da otkriju uzroke slabosti u pravosuđu i to kod svih njegovih činilaca u najširem smislu ovog pojma, dakle i u sudovima, i u tužilaštvima, i u advokaturi. Potom, naš je plan da nalazimo rešenja da se te slabosti otklone ili smanje i da to sugerišemo onima od kojih zavisi predlaganje i donošenje zakona ili nekih drugih mera da usvoje. Mi već radimo na jednom projektu koji je posvećen promenama Ustava u vezi sa pravosuđem i to ćemo do kraja godine završiti, a nadalje nam je namera da se bavimo i ovim pitanjima.
I vi i ostali članovi navodite da ste od samog osnivanja izloženi pritiscima. O čemu se radi?
Praktično istog dana kada smo registrovani, javno tužilaštvo je tražilo izuzeće sudije Trešnjeva. Po mom mišljenju potpuno neopravdano, a kada je to izuzeće predsjednik suda usvojio, on je u obrazloženju rešenja napisao i takve stavove koji govore dosta rečito o tome da se takvo jedno udruženje smatra nepoželjnim. Očigledno da vlast ne želi da ustupi svoj monopol u staranju, o stanju u pravosuđu, a mi nemamo nameru da tu bilo šta, niti imamo moć da bilo šta tu sami menjamo, ali možemo da utičemo i da kroz stručnu raspravu ukažemo na to šta je potrebno menjati. To nije ništa nedozvoljeno, mada vidim da to takođe nekome smeta.
Da zaključim ovaj razgovor, čini se da danas kao da nije dozvoljeno pojedincu da kritički misli, da iznosi svoj stav.
Ja bih vas podsjetio samo da u izveštaju Evropske komisije postoji još jedan stav, i to najrezolutniji od svih ovih koji su u neku meru relativni. Ali ovo je dosta kategoričan, a on glasi: nije postignut nikakav napredak u poboljšanju uslova za puno ostvarenje slobode izražavanja. Srbija je, kažu, postigla izvestan nivo pripremljenosti, ali napredak ne. I to je ono što može da nas brine. Negativna definicija kaže da je sloboda sve ono čega nismo lišeni voljom drugih, osim ako je lišavanje bilo nužna žrtva koju smo svesno podneli radi prava drugih, upravo radi slobode drugih. Kod nas je prisutna druga vrsta prinude. Pojedinci koji ne pristaju na samovolju, na bezrazložno i, rekao bih, stihijno sputavanje, koji kritikuju, udaljuju se tako što bivaju naruženi, oklevetani, proskribovani, demonizovani, proglašeni neprijateljima, a sve s ciljem da im se naruši moralni integritet, a time i svaki autoritet, ili da se primoraju da od svega dignu ruke i da jednostavno ustupnu sa javne scene. Kako je govorio Isaiah Berlin, to je povlačenje u unutrašnju tvrđavu. A ujedno to bi bila i negacija onog pozitivnog pojma slobode sa porukom: nećeš ti biti neko, nego ćeš biti niko. Međutim, neki teoretičari su vrlo lepo i sažeto davali poruke: moramo potiskivati bahatost, tromost i gnušanje prema prljavštini takozvane dnevne politike. Moramo govoriti i pisati.